Vide gle bijeli oblak i na oblaku sjedeće kao sin čovečije imao je na glavi zlatnu krunu i ulutio sa srp. Drugi anđel izađe iz hrama vičući jakim glasom onome što je sedeo na oblaku. Zamakni svojim srpom i žanji je dođe čas da se žanje. Dozrela žetva zemlje. I onaj koji sjedeše na oblaku baci svoj srp na zemlju i bipožnjeva je na zemlju. Drugi anđel izađe iz hrama što je na nebu imao je i ono što srp. I drugi anđel izađe od žrtvenika koji imao vlas nad ognjem i povika jakim glasom onome koji imao što srp. Zamakni svojim ošenim srpom i beri grožđe od trst sa zemlje jer je već sazre grožđe. I baci anđeo svoj srp na zemlju i obra trst zemlje i stavi u veliki pjesak Božijeg gneva. Gaženi pjesak izan grada izađe iz pjeska krv sve do usta konjima 1600 stadija. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, hvala ti za svoju blagoslovljenu reč, jer upravo da nije tvoje reči nama dane, mi ne bi znali kako da živimo i ne bi znali šta da radimo. Bože, tvoja reč, ona je život i ona daje život. I ona je izazivana i ona proizvodi novo rođenje, jer je pisano u Bibliji Božjoj reči da mi nismo rođeni od tela, nego da smo rođeni od večnoga semena reči Božje. Tako vera dolazi slušanje Božje reči, da nije tvoje reči, mi bi bili potpuno izgubljeni i u mraku. Ali ti si poslao tvoju reč, Oče, ti si nam dao Biblije i ti si nam poslao proroka u ovoj generaciji da istina Božja reči ostane jasna i da glas Božji odjekuje u ovim zadnjim danima potpuno jasno. Jer je pisano da ako truba daje nejasan znak, kako ćemo se mi pripremiti na borbu? Mi ne možemo niti bi to mogli da uradimo. Ali ova truba koja je zatrubila u danu glasa sedmog anđela je daleko od toga da bude nejasan glas Božji. Ona je jasan Božji glas i jasan Božji poziv u ovim zadnjim danima. I tako smo zahvalni što smo kroz svoju milost i predodređenjem i pozvani, što smo kroz veru očišćeni, što je krv Isusa Hrista uklonila sve naše grehe. Hvala ti, nebeski Bože, što si ti učinio da naša stara priroda bude mrtva i da umire svaki dan i da nestaje i što ti podređuješ naše telo Božjoj reči. Hvala ti, nebeski Bože, što život dolazi zato što ti dolaziš i potvrđuješ to. Kada verujemo reč, Oče nebeski, onda Sveti Duh dolazi i daje nam ono što mi verujemo. Bože, tako smo zahvalni što je to tako i tako smo zahvalni što si ti to nam činio tako jednostavnim za nas. I ti nisi načinio spasenje skomplikovanim da može, da ga samo veliki intelektualci i ljudi koji su umni mogu da dosegnu. Ti si načinio to jednostavnim za sve ljude. I to je jedna velika istina koju je također ovaj glas sedmog anđela potvrdio i ta istina odjekuje spasenje za sve. Za one koji su siromašni, za one koji su za neuki, za spasenje, za svakoga ko hoće i ko može da veruje u Isusa Hrista. I mi verujemo cijelim svojim srcem, Oče nebeski, i znamo da si ti Bog koji nikada ne može izneveriti jer je tebi to nemoguće. Ti si Bog koji je veran i ti ćeš učiniti ono što si rekao. Ti si Bog koji je veran svojoj reči i ti si veran svome savezu i svome zavetu koji si načinio u svojoj krvi. I mi te proslavljamo zato što si ti učinio to veliko spasenje za nas. Tako smo zahvalni što to spasenje nije od naših dela, što ti nisi na nas stavio neku novu muku, neki novi zakon, neki novi tek. Nego si ti došao i ti si učinio to tako što si žrtvovao svoje telo na krstu Golgote, umirući, Oče nebeski, ti si nas oslobodio i ti si nas spasio. Tako, Oče nebeski, mi smo tako sretni što je spasenje tvoje delo i mi te proslavljamo zbog toga. Tako smo sretni što to nema ništa sa nama i sa našim naporima i sa našim stenjima, nego što je to Božja milost i Božji suverenitet koji je to učinio za nas. Bože nebeski, blagoslovi tvoju reč o žetvi koju smo čitali. Blagoslovi, Oče nebeski, i neka ona bude još jasnija nama u našim srcima i neka proizvede još veću veru i da te mi još više volimo i proslavljamo i te molimo u Isusovo ime. To je još Solomon napisao, kada je pisao svoje izreke, ima vreme setve, ima vreme žetve, ima vreme kada se znači seje, ima vreme kada se ubira ono što je posejano. Kada pogledamo taj princip o sejaču, o semenu, to jako puno puta se i jako se često provlači kroz Bibliju. Bog je koristio te tipove ili te priče još u starome zavetu, tako da je on Izrael uporedio sa vinogradom. Isus je koristio te primjere, isto tako u svom zemaljskom životu govorio je o sejaču i semenu, govorio je o neplodnom i nerodnom vinogradu, govorio je o slugama koje je gospodar žetve slao u te vinograde, govorio je o tome kako vinograd povremeno donosi dobar rod i kako nekada donosi loš rod. Također, kada je govorio o vernicima, uporedio ih je sa lozama I također ovdje u knjizi otkrivenja mi također vidimo njega kako dolazi na oblaku, i to je sin čovečiji, to je Bog, dolazi na oblaku, ima srp u svojoj ruci i on dolazi da žanje, dolazi da uzme ono što je bilo posejano. Također u knjizi sedam crkvenih doba, brat Rakam je nama govorio veoma jasno o tome kako su sedam crkvenih doba u stvari je uporedio sa njivom i rekao je da je Efeška crkva bila crkva u kojoj je sejano seme. Govorio je o tome kada su došla mračna vremena Tijatrijskog crkvenog doba, kako je seme moralo da ide pod zemlju. Govorio je o tome kako u crkvenim dobima u ovom Luterovom vremenu i Vesijevom vremenu to seme počinje da rađa, ali još uvijek ne liči na originalno seme. I govorio je kako mi na kraju vremena dolazimo do vremena žetve i da mi sada ulazimo u konačno vrijeme, vrijeme žetve, kada seme koje je stavljeno i koje je posejano u početku mora da umnoži svoj rod. Tako da će prva crkva biti ista onakva kakva je bila crkva, da će zadnja crkva biti ista onakva kakva je bila crkva na početku. Jer šta je princip i o čemu se tu radilo kada je brat Rahman govorio o sejaču, o semenu, kada je govorio o principu setve i žetve, kada je govorio o tim stvarima, princip je da kada stavite seme u zemlju, ono posle izvesnog vremena kada prođe ceo svoj ciklus umnoži sebe. Tako vi ste bacili jedno crno pšenice, na kraju imate ceo klas. I to je ono što se dešava sa crkvom. U početku to su bili ljudi koji su bili vernici, ali na kraju vremena mi ćemo vidjeti te vernike koji su umnoženi i sada se nalaze po cijelome svetu. I mi živimo u vremenu kada je crkva i ono što mi nazivamo nevesta Isusa Krista jeste seme koje se vraća nazad u originalno stanje. Znači, crkva na kraju mora da veruje isto ono što je verovala crkva u početku. Crkva na kraju mora da ima istu veru koju imala crkva u početku i to nam potvrđuje i Malakija 4, kada je rečeno da će on doći da obnovi veru. I sada mi ovdje vidimo Isusa Krista kako dolazi na oblacima i to je njegov dolazak. I mi se nalazimo u odvijanju tih stvari, ali on dolazi da žanje i on dolazi da uzme svoju decu, on dolazi da uzme svoju nevestu i on dolazi da uzme rodove u svome vinogradu. I to je veoma velika i veoma važna stvar, zato što ovo jeste vreme razdvajanja, zato što ovo jeste vreme kada će pšenica da bude uzeta i ovo je vreme kada će nevesta Isusa Hrista da bude tamo gdje je Isus Hrist. On dolazi da je uzme, on dolazi u vreme žetve i mi se sada nalazimo i Laodikejsko crkveno doba jeste vreme žetve, jeste vreme kraja svih stvari. I brat Rahman je rekao, kada vi imate njivu i kada se uzme pšenica i kada se žetva završi, da jedino što ostaje posle toga je da se njiva spali i da svi beskorisni ostaci na njivi izgore. I to je tačno ono što će se desiti sa ovom crkom koja će ostati u velikim nevoljama. Kada nevesta bude uzeta, kada žetva bude okončana, kada ona bude podignuta, ostaće jedino ono što i može da ostane, jeste da se njiva spali i da se pročisti. I također će i zemlja biti spaljena vatrom i pročišćena i doći će jednogodišnje carstvo Gospoda Isusa Hrista. I ovdje se koristi jedan izraz i kaže, zamakni svojim srpom i žanji, jer dođe čas da se žanje. Došlo je vrijeme žetve. Sada je vrijeme žetve. Došlo je vrijeme da se uzme rezultat. Došlo je vrijeme da Bog je završio svoje djelo. Dolazi vrijeme da uzme svoju nevestu. Došao je taj čas. Kaže, dozrela je žetva zemaljska. Kada je govorio o nevesti Isusa Hrista, imamo taj ciklus kako ide kroz crkvena doba, imamo kako je seme bilo posejano u Efeškom crkvenom dobu, apostolska originalna doktrina, originalno učenje Biblije, Isus Hrist koji je proslavljan u crkvi među vernicima, zatim imamo kako to seme odlazi pod zemlju u vreme teških vremena, imamo kako se ono vraća u vreme reformacije, ali sada se mi nalazimo u Laodikejskom crkvenom dobu kada je ono potpuno sazrelo i kada je ono spremno da bude požnjeveno i da bude vraćeno i da bude podignuto i da bude crkva zajedno sa Bogom. I zato ovdje kaže apostol Jovan, dozrela je zemaljska žetva. Došlo je vreme odlaska, došlo je vreme kraja svih stvari. Ali ta stvar koja se imate u sedam crkvenih doba se ponovila i u ovom zadnjem Laodikejskom dobu. Zato što brat Rakam ima poruku koja se zove Božja izgovorena reč je originalno seme i on govori o tome kako sin čovečiji seje seme i kako je njegova poruka u stvari bilo vreme setve Božje reči, ali da nevestino vreme također treba da prouzrukuje te rodove. I govorio je o tri glasnika koji su došli, o tri sejača koja su došli. Mi znamo da je to jedan od njih je glasnik originalnoj crkvi, William Rakam, Zatim imamo Billy Grahama koji je bio propovednik i koji je govorio ludoj devici i koji je govorio o nespasenom svetu. Imamo Orala Robertsa koji je sejao seme za pentakostalce. I imamo isti princip koji se ponavlja i u laodikejskom crkvenom dobu. Seme je bilo posejano u vrijeme službe glasnika i ono prolazi kroz sve iste faze i na kraju vremena ono treba da donese svoj rod. Ono treba da sazri i brat Brakan kaže ono treba da bude u prisutnosti sunca sve dok ne bude dovoljno zrelo da ga Bog uzme. I zato i sami vernici koji u pojedinačnim životima prolaze kroz sve te vrste iskustava, ako uzmemo to originalno seme Božje reči, verujemo i govorimo to na način na koji Biblija to određuje, mi ćemo imati rezultat da će to seme doneti po svojoj vrsti. I to je ono što je najvažnija i najznačajnija stvar u životu svakoga pojedinca, u životu svakoga vernika. Svako seme će doneti po svojoj vrsti i Božja reč koja je originalno seme će doneti originalnog vernika. I to je nešto što svi mi verujemo, to je nešto što svi mi prepoznajemo, to je iskustvo u koje svi mi ulazimo i to je nešto što mi praktikujemo. Mi verujemo Božju reč, mi govorimo Božju reč i ona će doneti svoj rezultat u svoje vrijeme. Znači, nije moguće da nešto što je postajano na ispravan način, nije moguće da uzmemo Božju reč i da je koristimo na ispravan način, da ona ne proizvede rezultate koje je rekla da hoće. Zato što ona jeste to originalno seme. Znači, mi ulazimo u vrijeme kada je došla zemaljska žetva. I sada da je nevesta sazrela ovoga trenutka u potpunosti, ona bi bila uzeta ovoga trenutka. Da je to seme i da je cijel taj proces završen u potpunosti, mi bi otišli sa ove zemlje ovoga trenutka. Ali budući da to još uvijek u samom, u trenutku u kojem mi živimo nije tako, mi smo ovdje na zemlji sve dok nevesta Isusa Krista ne dođe do žetvene zrelosti. Sve dok pojedinci ne budu došli do jednog iskustva potpune pobjede i jednog iskustva da je Božja reč u njima prouzrokovala isto ono što je učinila za prvu crkvu. Nekada treba vremena da se to desi, u stvari uvijek treba vremena da se to desi. Kada pogledamo apostola, oni su bili 3,5 godine pored Isusa Hrista i jedina stvar koja se desila, oni su sazrevali cijelo vrijeme, sve dok nije došla gornja soba i sve dok nisu imali potpuno ispravan rezultat i dok Božja reč nije uradila ono što je planirala sa njima. Biblija je rekla, Božja reč se njemu neće vratiti prazna, a da ne uradi ono za što je poslana. Bog je poslao svoju reč u ovoj generaciji da ona rodi nevestu, da proizvede nevestu i da ta nevesta bude ista onakva kakva je bila u početku. I bez obzira kroz koliko porođajnih bolova, kroz koliko muka sve to treba da prođe, Božja reč se ne može i neće vratiti njemu i mi imamo proroštvo u Bibliji koje govori o nevestinom odlasku, a da ne uradi ono za što je poslan. Božja reč je poslana u ovoj generaciji da vrati veru i da donese veru za uznesenje i ona će se vratiti Bogu tek kad obavi taj posao. I nekada ljudima i nekada nama izgleda da stvari ne idu kako treba, ali u Božijem planu je sve savršeno u redu. Biće ljudi koji će to verovati, bit će ljudi koji će ići u uznesenje, bit će ljudi koji će pobediti sa Božijom reču, bit će ljudi koji će imati veru za uznesenje, bit će ljudi koji će biti uzneti u danu i u tatu uznesenje. Mi znamo da to mora biti tako zato što je prorok Pavle to rekao. Apostoli su to napisali, knjiga Otkrivenja o tome govori. Mi znamo da će ova reč da proizvede originalnu nevestu Isusu Hristu. Ona je zato postajana, ona je zato poslana, ona je zato otišla u svet da rodi nevestu za Isusa Hrista. I ovdje kada mi vidimo da Isus Hrist dolazi u vrijeme žetve i to vrijeme žetve je vrijeme razvahen. Također mi imamo da je vrijeme žetve vrijeme razdvajanja kada Božja reč razdvaja veru od nevere. Mi znamo da je brat Brakan propovedao poruku koja se zove Bog poziva na potpuno odvajanje od nevernika. Bog poziva na to što se desilo sa Abrahamom i Lotom. On govori o toj Lotovoj veri i govori o tome kako je Abraham pustio Lota da radi što je god želeo. I on je rekao Abrahamu i Abraham je rekao Lotu da će ako ti hoćeš ideš na ovu stranu ja ću ići na sljedeću. Ako ti hoćeš da ideš u bilo kom pravcu u kome želiš, ti idi. Ako želiš da radiš sve ono kako si zamislio radi, cijela ti je zemlja otvorena. Ali njega je Bog pozvao na potpuno odvajanje od nevere. I Abraham se u potpunosti odvojio od nevere i Božja reč je tu razdvojila veru od nevere i ona će to uvijek uraditi. Božja reč će razdvojiti veru od nevere, vernika od nevernika, veru u Boga od takozvane vere u Boga. Ona će uvijek načiniti razliku zato što je ona oštrija od osekog mača i ona to radi, ona to čini. Tako da vreme žetve mora prouzrokovati vreme razdvajanja. Vreme žetve je uvek i vreme razdvajanja, zato što i jedan i drugi, toliko jedna i druga, i drugo seme donose svoje rodove. Mi živimo u vremenu kada će svako seme koje je posejano u polju doneti svoj rod. Ako je to originalno Božije seme, ono će roditi nevestu za Isusa Hrista. A brat Bračan ima također jednu poruku koja se zove sebe protiv rečnosti. On govori o tome kako postoji jedno drugo seme u koje se ubaci nešto što postaje miks Božje reči. Ljudi ubace u Božju reč svoje ideje i onda seju takvu vrstu semena. I on je rekao da je to seme protiv rečnosti. Kada ljudi kažu nešto što Biblija ne kaže i kada ljudi oduzmu nešto od onoga što Biblija kaže. Ali to seme također mora doneti svoju vrstu. Jer svako seme mora da donese svoju vrstu i ovdje u vremenu žetve mi vidimo kako sve dolazi do svoje manifestacije. Znate, kada je brat Rakan propovedao te poruke tamo 60-ih, 50-ih, 60-ih godina, i ako bi gledali njegovu službu, on je krenuo i onda dolazi otvaranje pečata, i onda je on propovedao sve te stvari, ali u principu on za svoga života on je bio veliki iscelitelj. Ljudi su njega želeli da se on moli za bolesne, zato što je imao taj dar da privuče pažnju. On je odlazio među ljude, odlazio je na njihove skupove, molio se za bolesne, propovedao je svoje poruke, ali znate šta, to je u to vrijeme bilo samo seme. To još nije imalo nikakav rod, to nije imalo nikakvu manifestaciju, nije bilo crkve koja je to vjerovala. Nije bilo crkve, na kraju njegove službe sve crkve su mu zatvorile vrata. Pa kada pogledate Demosa Šakarijana, čovjeka koji je bio njegov možda najveći prijatelj i jedna od vjerskih organizacija koja ga je najviše podupirala u njegovim pohodima, u njegovim molitvama za bolesne, na kraju i oni su mu zatvorili vrata. Svi su mu zatvorili vrata zbog onoga što je on propovedao. Ali onda kada je on otišao sa ove zemlje, kada ga je Bog uzeo, izgledalo je da je njegova služba poražena. I o tome brat Rakan govori u toj poruci Božja reč i izgovorena Božja reč originalno sem. Kaže, vi izgledate da u ovome trenutku čak vlasnik ne stoji najbolje, izgleda da njegova poruka ne stoji najbolje, ali ne brinite se, Bog će da dođe i Bog će da učini tu stvar. Zato što njegova reč mora da proizvede manifestaciju. Ono što je izgovoreno mora da donese svoj rezultat. Ono što je izgovoreno mora da donese svoj rod. Ono što je izgovoreno mora da se obistini. Ali u vrijeme toga sejanja nije bilo nikakve crkve koja mu je vjerovala. Znate, bili su pentakostalci koji su ga primali, bili su veliki stadioni na kome su se skupljali svi bolesnici, bila je njegova mala zajednica u Jeffersonville koja ga je podupirala i vjerovala da je on prorok, i kada je on otišao sa zemlje, svi su bili zbunjeni, svi su bili konfuzni, niko nije znao što da radi. Ali seme je bilo posejano. Mada u samome tome trenutku nije bilo nikakve manifestacije. U samome tome trenutku nije bilo nikakvog roda, u samome tome trenutku nije bilo nigde nikakve crkve poruke. U samome tom trenutku nije bilo ničega, ali Bog je posejao seme, Bog je poslao svoju reč i ta reč mora da donese svoje rodove u vremenu u kome dolazi. Isto je tako i sa svakim drugim semenom. Semenom protiv rečnosti koje je posejano u ovom svetu, sa svim doktrinama koje se propovedaju, sa svim onim što je miks Božje reči i sa svim onim što je mešavina tama i svetla, to mora da donese svoje rezultate. Znate, to je jedna od stvari koja je veoma značajna u Božijem planu, u Božijem načinu. Bog nikada nije sprečio propovedanje bilo kakvog drugog učenja. Bog nikada nije fizički zaustavio bilo koju doktrinu koja je došla među ljude. Još od dana Edenskog vrta, kada je zmija došla među Adama i Evu i kada je propovedala svoju poruku i kada je propovedala svoj miks, kada je pomešala Božju reč sa satanskim lažima, kada je to bilo učinjeno, Bog nikada nije rekao ti njima nemoj propovedati. Ja ti zabranjujem da ti njima propovedaš, ja ti zabranjujem da ti njima govoriš, ja ti zabranjujem da ti njih učiš, ja ti zabranjujem da ti to radiš. Bog nikada to nije rekao. Bog je Bog i onda je želao da spreči lažno propovedanje na zemlji, on je mogao da ubije zmiju istoga trenutka, on je mogao svakoga lažnoga proroka da skloni sa lica zemlje, on je jednostavno Bog, on je mogao to da uradi. I onda kada su pečati otvoreni, mi vidimo Antihrista kako nastupa, kako je on počeo, kako je Antihrist uopšte krenuo na svoj pohod, krenuo je tako što je počeo da propoveda. Propovedao je svoje ideje, ubacio je o svoje ideje u Božju reč, napravio je mešovinu paganizma i hrišćanstva, odveo je crkvu na Nikejski koncil, uradio je sve te stvari, ali Bog nikada nije rekao nemoj to uraditi. Bog nikada nije rekao ja ću te zaustaviti sada. Bog nikada nije rekao ja ću te ubiti, Bog nikada nije rekao ja ću vas skloniti, lažni proroci. On je čak dozvolio da on pređe na svoga crvenoga konja, on je dozvolio da se crkva i država ujedine, on je dozvolio da to uđe u mračna vremena, on je dozvolio katolicizmu da napreduje, on je dozvolio katolicizmu da opstane do današnjih dana, on nikada to nije sklonio sa lica zemlje. Ali on je mogao to da uradi, on je Bog. I znate, ljudi se nekada pitaju zašto Bog to toleriše, to pitanje je uvek bilo postavljeno. Zašto Bog toleriše katoličku crkvu do ovih granica? Zašto Bog toleriše pravoslavne sveštenike do ovih granica? Zašto Bog sve to toleriše? To su Isusa pitali. I on je, Isus je sam to govorio u priču kada je govorio o anđelima i kada je govorio o sejačima. Kada su ga pitali anđeli kako to da je nikao korov na tvojoj zemlji, a ti si sejao dobro seme. On je rekao, neprijatelj čovjeka je to posejao. I sada anđeli koji treba da to radi, da brinu o to njivu, kažu da odu, da počupamo to seme. Kaže, nemojte ga čupati, zato što ono treba da zajedno raste do vremena žetve. U vremenu žetve će doći jedno veliko razdvajanje. I mi smo svedoci da živimo u vreme jednog velikog razdvajanja, zato što mi živimo u vremenu žetve. Znači, Bog je dozvolio da svako seme raste zajedno na njivi. Bog je dozvolio da i kukolj i pšenica raste. I kada su Isusa pitali zašto da ne čupamo kukolj, kaže, zato što možete da ih čupate zajedno sa njim i pšenicom. Ali ostavite ih da zajedno rastu sve dok ne dođe vreme žetve. I to vreme žetve, brat Brahan, kada je dolazio to vreme žetve, brat Brahan je imao viziju od Boga, video je tu veliku njivu i video je tu istu priču o kojoj mi ovdje govorimo. Video je kako je bila jedna velika njiva, video je kako je bila jedna velika suša, video je kako je izašao čovjek u belom i kako je sejao dobro seme, odmah zatim video je kako je to počelo da niče, i video je kako je zatim došao čovjek koji je bio u crnom i sejao je svoje seme, bila je velika suša na zemlji, kako su nikli i kukulji pšenica, sve je umiralo na njivi i sve je vapilo za kišom. I pšenica je podigla glavu ka nebu i molila je da dođe kiša. Kad je obrazao na svoje zaprepašćenje u viziji, ja sam video kako je i kukulj podigao glavu ka nebu i kako je molio da dođe kiša. I jedno i drugo na istoj njivi, ali samo do vremena žetve. Samo do vremena razdvajanja. Samo do vremena na kome će Bog u potpunosti odvojiti veru od nevere, samo do vremena u kome će Bog sabrati pšenicu u jedan ambar, samo do vremena uznesenja, samo do vremena laodikejskog crkvenog doba, samo do vremena potpunog sazrevanja nevestinog semena. I ovdje je rekla čovjeka izjava, dozrela je zemaljska žetva. Sazreli su ljudi. Sazreli su vernici, došli su do jednog originalnog iskustva, došli su do novog rođenja, došli su do onoga iskustva koje je imala prva crkva, došli su do vremena ujedinjenja, ujedinili su se sa nebeskim mladoženjom, prepoznali su svoju poziciju u Hristu, imaju iskustvo koje su imali oni na dan Pentakost. I onda kada se to desi, onda ova izjava postaje aktualna, dozrela je žetva zemlje. Dozrela je zemaljska žetva, sazreli su ljudi, sazreli su vernici, vreme je da idu sa ove zemlje. I to je ta velika stvar, to veliko razdvajanje će biti uznesenje, zato što je Gospod Isus rekao, jedan će biti uzet, drugi će biti ostavljen. Jedna žena će biti uzeta, druga će biti ostavljen. I to nema veze sa pojedinom grupom, to nema veze sa pojedinom crkvom, to nema veze sa pojedinim propovednicima, to ima veze sa ličnom verom svakoga pojedinca. Jer tamo gdje se nađe ta zrela vera, gdje se nađe to sazrelo seme, oni će biti uzneti u uznesenju i u promjeni tela. Tamo gdje ne bude te vere, ti ljudi će jednostavno biti ostavljeni. I zato veoma moramo biti pažljivi u vremenu u kome živimo, zato što Isus je rekao za ovo vreme, budite budni i molite se, jer ne znate u koji će čas doći sin čovečiji. Mi jednostavno, ovo je vreme budnosti i ovo je vreme u kome mi zaista moramo biti odgovorni prema pozivu koji imamo. Zato što je rečeno, mi ne znamo u koji će se čas to desiti i mi nismo odgovorni za bilo šta drugo, osim da to seme držimo u dobroj i časnoj veri. Da verujemo, da kažemo da verujemo, da ispovedamo svoju veru i da ostavimo rezultate Bogu. Kada mi učinimo te stvari, verujemo da je ova reč istinita i kažemo da je ova reč istinita i kažemo Bogu da verujemo da je svaka njegova reč istinita, ona mora da sazri, ona mora da dođe do zrelosti i ona mora da dođe do manifestacije. Jer nebo i zemlja će proći, ali njegova reč ne može nikada proći. To je tako i sa ljudima koji su primili božansko izlečenje, zato što je to deo temena Božje reči. Osoba koja ima bilo kakvih problema sa svojim telom, ako veruje da je Isus Hrist njen iscelitelj, ako veruje da je na krstu Golgote on umro i da je on nju izlečio na krstu Golgote, i ako kaže svojim ustama, ja verujem Gospode da si ti moj iscelitelj, ja verujem da si me ti izlečio i hvala ti za to, ta reč mora da manifestuje sama sebe. Ta reč mora da učini ono što je rekla da će učiniti. To je seme Božje reči koje će se manifestovati i koje će sazreti u određeno vreme. I to je isto toliko Božja reč kao što je Bog rekao na početku, neka bude svetlo. Prav Rahan kaže, nikakvog svetla nije bilo za možda milione i milione godina, ali ta reč je morala da uradi ono što je rekao. I kada vi kažete Božju reč i kada kažete ja sam izlečen Isusovim ranama, to mora da proizvede rezultat koji je rekao da hoće. Nebo i zemlja će proći, ali njegova reč će doneti tu manifestaciju. Isto je tako sa svakim semenom Božje reči. Sa svakim semenom Božje reči, kada mi govorimo o molitvi, to je veoma važna stvar, jer je prva crkva imala iskustvo govorenih molitava. I mi smo govorili prošli put o jačanju vere. Božja reč će proizvesti jaku veru i ona će obnoviti veru koja je bila u početku. Baš kao što je Abrahamova vera jačala i nevestina vera jača. I kada vaša vera jača, vi možete reći da sazrevate i možete reći da dolazite do vremena žetvene zrelosti ili vremena kada će Bog uzeti crkvu u uznesenje. Kada govorimo o tim stvarima, mi već vidimo da se približavamo kraju. Približavamo se kraju zato što ljudi, prvo veliko razdvajanje, posle službe brata Brahama je bilo izlazak crkve iz pentakostalne denominacije. Prvi veliki lom koji su vernici poruke ikada imali bio je onaj lom koji smo i mi preživali kada smo napuštali crkve i kada smo prihvatili da je William Brahan prorok. To je bilo jedno veliko vreme kada je Bog otvarao i kada smo mi počeli da verujemo da Bog ima glasnika, da Bog ima 7 anđela za 7 crkava, da je Bog poslao Iliju glasi Iliju proroka na kraju vremena, da treba da dođe Ilija prorok, i to je bilo jedno prvo razdvajanje koje se desilo, zato što su mnogi ljudi morali napustiti svoje crkve zbog svoje nove vere, zbog svoga novoga iskustva, zbog onoga što su prepoznali kao Božju istinu. No, i to je bilo razdvajanje u poruci također. Mnoge poruke, otovo sve crkve poruke su nastale tako što su se ljudi odvajali od pentakostalnih denominacija ili nekih drugih i što su na osnovu svoje vere da je William Brahan prorok i da Bog ima glasnika, sada slijedili novi put, slijedili svoju veru i slijedili jedno novo iskustvo. To je bilo prvo veliko razdvajanje u ovome vremenu žetve. Ali kako ide to otkrivenje Božje ili Božje otkrivanje nevesti, mi nalazimo da također mora biti jedan izazov koji će vernici savladati, i kada savladaju to, oni će doći do jednoga mesta da budu kao što je to bila prva crkva. Mi vidimo kako Bog obnavlja veru za molitvu, mi vidimo kako Bog obnavlja jednu isceliteljsku veru, mi vidimo kako Bog u životu pojedinca daje i kako ga uči da praktikuje Božju reč u ispovedanju sve dok ona ne dođe do jednoga na novoga rođenja. Mi vidimo da to unutrašnje iskustvo koje su imali prvi vernici je iskustvo koje ima i crkva današnjice. Mi vidimo kako Božja reč proizvodi ono u nama što je rekao. I uvek, to nije lako. Možda to nije lako, možda lako pričati o tome, ali nije uvek lako preživljavati to. Ali vidimo kako Isus Hrist otkriva sebe svoje nevesti. Vidimo kako nevesta Isusa Hrista prepoznaje njega kao Boga milosti. Vidimo kako prepoznaje milost koja se njoj otkriva. Vidimo kako vera u Božju milost raste. Vidimo kako nevesta ponovo dolazi do toga velikog iskustva koje je bilo zbrkano kroz denominacijska doba, a to je da Isus Hrist jedini spasitelj i da je spasenje po milosti, da je Božje delo, da je krv Isusa Hrista očistila nas od svake loše savesti i svih tih stvari, da spasenje od početka do kraja jeste Božje delo. To je nešto što jeste Božje delo od početka do kraja. I kao što smo prepoznali da je William Brackham prorok ili glasnik, to je još jedno veliko prepoznavanje u ovom vremenu u kojem mi živimo, spasenje je Božje delo. To je ono što je on uradio za nas, a mi verujemo. To je ono što je on učinio za nas na Golgoti, a mi prepoznali i primili. To je nešto što je on učinio za nas. Posvećenje je Božje delo. To je nešto što je on učinio za nas, a ne ono što smo mi učinili za njega. I to je jedna veoma važna stvar. Mnogi ljudi misle da je spasenje delo Božje koje je Bog uradio za ljude. I onda kažu hvala Bogu, i to je istina, to je još Luterni deo. Ali onda kada je došla velika poruka posvećenja posle toga, ljudi misle da je posvećenje nešto što mi radimo za Boga, ali to nije tako. Zato što je posvećenje nisu naša dobra dela, nego je njegovo delo u nas. On je nas posvetio tako što je prolio svoju krv. On je prolio svoju krv da bi mi mogli biti očišćeni od loših želja. On je prolio svoju krv da mi ne bi morali biti robovi greha. On je prolio svoju krv da bi mi mogli biti slobodni. I tako posvećenje nisu naša dobra dela koja mi činimo za njega, nego je to njegovo delo koje on učinio za nas. I to je također jedna veoma važna stvar. Posvećenje i krštenje Svetim Duhom su dve spojene stvari. I mi znamo kako je to išlo do vremena žetve u kome se mi sada nalazimo. Bog je prvu stvar koju je vratio, vratio je ljudima veru da je Isus spasitelj i da mi nismo spaseni po delima, nego po milosti. I Luter je imao to veliko iskustvo kada je rekao: Bog je moj spasitelj, ja imam mir zato što me Isus oslobodio i zato što me Isus oprostio greh. I vidite kako je Lucifer lukav i kako je tu veliku slavnu Božju milost na Golgoti premestio i vratio ponovo na ljudska dela. Zato što je Bog spasio nas na krstu Golgote, i onda dolazi katolička crkva u svojim mračnim danima, u svojim najmonstruoznijim danima, i kaže: vi morate da zaslužite spasenje, vi morate da činite stvari da bi bili spaseni. I onda izmišljaju sve gluposti i sve zvadosti koje su nametali ljudima, da ljudi moraju da rade da bi navodno dobili spasenje. Pa su izmislili načine da im uzimaju novac kroz čistilišta i kroz te gluposti i te gadosti koje su oni radili. Ali onda dolazi Luter koji se mučio u tom sistemu katoličke crkve, i dolazi Bog koji mu otkriva i kaže: praštanje je ono zašto, način na koji ja vas uzimam. Ja vama praštam. Ja vama nisam stavio novi jaram i novu muku. Ja vama nisam stavio nove namete i nove teškoće. Ja sam došao da vas oslobodim i ja sam došao da vam oprostim. Vidite, kao što sam to rekao, vi nikada ne možete voleti Boga na način na koji su to stavili katolički velikodostojnici i ljudi od teologije. Zato što su vam oni predstavili jednoga Isusa koji ne postoji u stvarnosti. Oni su ljudima rekli: Bog je podigao Isusa i sada Isus je toliko strog da motri na svaki vaš pokret, i vi ste toliko loši da morate toliko puno da se trudite da bi njemu udovoljili i da bi zaslužili to spasenje. I onda je čak glasnik, jedan peti anđel pete crkve, rekao: on je mučio svoju dušu do smrti da nađe mir sa Bogom i nije našao, zato što su njemu nacrtali, predstavili jednoga Isusa kakav nije. I on je zamišljao velikoga Boga na nebu, kako stoji, kako posmatra njega i njegov život. Zamišljao je toga velikoga Boga kako sedi tamo i kako vreba na njegove greške. Zamišljao je toga Boga kako je mnogo radostan zbog toga što će ga poslati u pakao. Zamišljao je toga Boga kao nekog surovog i nedušavnog sudiju. Zamišljao je toga Boga na takav način. I znate, to nikada nije moglo da rodi ljubav. Vi nikada ne možete voleti Boga koji je takav. I puno toga zavisi od načina kako ljudi dožive Boga. Bog nije surovi sudija koji živi na nebu i koji vreba njihove greške. I onda kada je Sveti Duh došao i otkrio Martinu Luteru, Martin Luter je video: on meni prašta moje grehe. I kada vi vidite da vam on prašta, vi njega možete početi voleti. I to je upravo mjesto gdje se rađa ljubav, kada mi vidimo šta je on uradio za nas. I onda također i poruka posvećenja nije poruka toga da mi moramo da radimo nešto da bi mi sada nastavili da ugađamo Bogu. Bog je oprostio nama, a sada mi moramo da mu služimo. To jeste delimično tako, ali to nije nikako posvećenje. Ali kada dođemo do istinskog posvećenja, ono znači Bog koji nam je oprostio, ista krv koja nam je oprostila naše grehe i očistila našu savest od prošlih greha i od mrtvih dela je ista krv koja nas je i oslobodila od toga da budemo robovi grehu, i naša grešna priroda je sada mrtva i nestaje, a nova se priroda rađa. I to je spoj te tri velike poruke koje mi imamo: opravdanje, posvećenje, ispunjenje Svetim Duhom. Opravdanje, posvećenje, ispunjenje Svetim Duhom. Tako i posvećenje jeste Božje delo urađeno za nas. I onda kada se mi vrtimo oko svega toga i mnogi ljudi se vrte oko toga i mnogi vernici se vrte oko toga, je to postao jedan veliki kamen spoticanja za ljude. Da li ja moram ovo, da li treba ovo, da li smijem ovo, da li ne smijem ovo? I onda kada to vratite na jednu pravu stvar, ako vi to ponovo vratite na takav jedan način, pa to je isto što je uradila i katolička crkva. Zato što će to slavu Božiju ponovo da pripiše vama. I to je upravo jedna stvar, zato što ljudi koristeći tu stvar i govoreći Bogu, ja sam ovo uradio, ja sam uradio ovo dobro delo, ja sam uradio ono dobro delo, oni sebe dovode polako u jednu poziciju da mogu reći, pa Bože, kada ja sve to radim, ja zaslužujem to spasenje. Ali posvećenje nema nikakve veze sa takvim stvarima. Posvećenje je jedno iskustvo koje čovjek ima da više ne želi da čini grešne stvari. Ja više ne želim da činim greh zato što je greh u meni mrtav. Ja više ne mogu da služim grehu jer greh u meni više ne postoji. Ne postoji, a zašto ne postoji? Zato što me Gospod Isus Hrist na krstu Golgote oslobodio od robovanja grehu. I to je završena priča. Isti Bog koji mi je oprostio je isti Bog koji me je oslobodio. I onda u vreme žetve mi dolazimo do ponovo jedne stvari. Kada su ljudi vidjeli, kada su govorili o krštenju Svetim Duhom, i krštenje Svetim Duhom je nešto što će imati samo u stvari nevesta Isusa Hrista. Ona može imati jedno ispunjenje Svetim Duhom, jer jedino ona zna šta je krštenje Svetim Duhom. I zato kao što je postojalo mnogo konfuzije oko posvećenja i postoji još danas, postoji mnogo teološke konfuzije oko krštenja Svetim Duhom, što to jeste, što to nije. I brat Abraham je rekao, krštenje Svetim Duhom je kada osoba Isus Hrist živi u vama. Kada duh onoga koji je uskrsnuo Isusa iz mrtvih sada živi u vama. I ljudi su, jedan brat je dolazio i pitao je brata Abrahama, brate Abrahame, ja sam govorio u jezicima, da li je to i krštenje Svetim Duhom? On je rekao, to je dobar znak, ali ne mora da bude. Drugi je došao i govorio je, brate Abrahame, ja sam bio toliko radostan i pevao sam i klicao sam, da li je to znak da imam Svetoga Duha? Brat Abrahame je rekao, to može da bude, ali ne mora da znači. Kaže, ali onda brate Abrahame, šta je to? On kaže, klekni dole i prihvati njega kao svoga spasitelja i prihvati da on živi u tebi. I to je cijela misterija krštenja Svetim Duhom. Krštenje Svetim Duhom nije neka senzacija, nije neka emocija, kako je to danas predstavljeno. Krštenje Svetim Duhom je sam Hrist koji živi u nama. I mi živimo u jedno vreme, veliko vreme prepoznavanja, kada vidimo i kada dolazimo do toga, i to je jedna velika stvar koju je samo ovaj prorok doneo, koju je samo ova poruka vratila nazad, to je nešto što pripada bratu Brahamu i on je autor toga, jer on je vratio tu istinu crkvi. Tu istinu nisu vratili ni Luter, ni Wesley, ni pentakostalci, niko. On je tu istinu jedinstva vratio. Kada dođe do jednoga mesta, naše misli nisu samo naše misli. Naša osjećanja nisu samo naše osjećanje. Naše želje nisu samo naše želje. On je ponovo razdvojio oštrinom Božje reči te dve stvari. Jer reč Božja je oštra i ona rastavlja duh i duš. I to je ta jedna velika mistična istina koja je bila sakrivena kroz vekove, a to je istina krštenja Svetim Duhom. I to je vraćeno ovdje u ovoj generaciji. Mnogo puta ljudi uzimaju da je njihova grešna priroda, da su to oni sami. Delimično, to je tačno. Delimično, to i nije tačno. I to je ta velika stvar. Isus kada je bio kušan u pustinji i kada je došao Satana i kada mu je pokazao sva zemaljska carstva, to je bilo u njegovoj glavi kao njegova fantazija, kao njegova slika, kao njegova mašta, zovite to kako god hoće. I on je znao da je to đavo. To nije bio samo on. To je bilo još nešto što je njega pritiskao. Ali to se toliko nekada poistoveti sa čovjekom da ljudi to poistovećuju i da govore to sam ja, to su moje želje, to su moje osjećanja, to jeste, ali niste samo vi. I onda kada to obrnete na pozitivnu stranu, kada pogledate, vaš mir nije samo vaš mir. Isus je rekao, mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam. Pa dobro, ako vi imate mir u sebi, i to imate mir koji prevazilazi svaki razum, da li je to vaš mir? Delom svakako da. Ali to je također nešto što je on vama dao. Mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam. To je onda nešto što više niste samo vi, mada je to deo vas. I to sada možda zvuči jako komplikovano, ali u suštini nije. Na negativnoj strani mi vidimo da su svi nemiri koji ulaze u ljudima i sve brige, da su one postale deo njih. Ali da nisu samo oni. Da li je to nešto što živi u vama? Je. Vi možete reći ja se brinem i ne mogu da se oslobodim tih stvari. Vidite, možete da se oslobodite tih stvari. Isus je rekao sve moguće onome koji veruje. I to je to veliko vrijeme prepoznavanja. Vrijeme prepoznavanja da se duh vezuje za čovjeka do jedne mere da je to toliko spojeno da izgleda kao neraskidivo. I kada pogledate kralja Tirskog i Bog kada je počeo da se obraća, počinje da se obraća tamo Ezekijelu proroku čovjeku i kaže: a ti sine čovječi nariči za carem Tirskim i reći i sve ono. I onda počne nastavlja da govori, ali kaže: ali ti si bio u vrtu Edenskom, pokrivalo te svako drago kamenje, zlato i ostale stvari. Bio si na svetoj gori Božjoj. Duh koji je bio u tome čovjeku je bio Lucifersa. Bog počinje da govori čovjeku, ali ipak u tom čovjeku je prebivalo nešto, prebivalo je nešto. Ambicije tog čovjeka ne mogao reći kao čovjek: ja, pa ja imam ambiciju da budem kralj ovoga kraljestva. Ja imam ambiciju da vladam i da upravljam ovim mojim kraljestvom. Ali ta ambicija je bila deo njega, ali ipak ne samo. I mi živimo u vremenu kada Božja reč ponovo razotkriva tu veliku istinu. To je na negativnoj strani. Ali kada pogledamo tu pozitivnu stranu koja je život i stranu koja nas zanima, mi svoj dajem vam, mi svoj ostavljam. I kako? Kada vi prihvatate Krista, kako to uradite? On je vama dao taj mir. Kada dođete i kažete: hvala ti Gospode Isuse Hriste, su u meni živi mir koji prevazilazi svaki razum. I onda Bog dolazi i taj mir se naseljava u vama. Da li je to deo vas? Jes. Da li ste to vi? Jes. Ali da li je to i Bog u vama? Jes. I to je ta velika istina krštenja Svetim Duhom koja je došla. Vi imate želju da idete i da kažete nekome nešto iz poruke. Imate želju da širite evanđelje. Imate želju da nekome svedočite. Da li ste to vi? Jes. Da li je to vaša želja? Jeste. Ali da li je to i Bog koji je u vama? Vi ste radosni što idete u nebo i što ćete ići u hiljadugodišnje carstvo. Vi ste radosni što znate da će jednog dana ovaj grad i ovo mjesto da bude potpuno skinuto i da sve što je na ovoj zemlji će da bude uništeno, baš kao što ovdje opisuje se u knjizi Otkrivenja. Ali onda znate da će ovo da bude ponovo Edenski vrt. Onda znate da će ovo da bude ponovo mjesto starovanja Isusa Krista koji će biti u Jerusalimu sa svojom nevestom. Vi znate da ćete hodati ovom zemljom. Vi znate da ćete biti vladari ove zemlje sa Isusom. Da li vas to čini radosnim? Da. Da li je to vaša radost? Jeste. Ali da li je to i Krist koji je u vama? Jeste. Također. To je nešto što postaje deo vas, ali ipak ne samo vi. I to je to veliko otkrivenje. Kao kada govorite Božju reč. Da li ste to vi? Jeste. Da li je to vaše otkrivenje, vaše znanje, vaš razum? Jeste. Da li je to vaš intelekt koji vi koristite da govorite ove stvari iz poruke? Jeste. Ali da li je to također i Sveti Duh koji je u vama? I to je nešto što je donela ova poruka. To je nešto što je jedno veliko razumevanje ove poruke i što je jedno veliko iskustvo koje sada počinje. To vreme jedinstva. Okretanja ka pozitivnim stvarima. Jer nikada nećete posvetiti sebe za Boga samo na način da gledate na sebi ono što ne valja. Da bi to radili, onda bi se samo borili protiv nečega što nije dobro, ali u suštini jedina najbolji način da se pobedi nešto što nije dobro, da se radi nešto što je dobro. I to ono što je brat Rakan govorio je: okrenite to na pozitivan način. Okrenite to na jednu pozitivnu stranu. I onda vi ispunjavajte sebe Svetim Duhom. Brat Pavle Apostol je govorio, kaže: ispunjavajte se Duhom. Znači, mnogi ljudi vape za Duhom i kažu: Bože, daj mi Duha, daj mi Svetoga Duha, ali apostol Pavle kaže: ispunjavajte se Duhom. Znači nije rekao Bog će vas ispunjavati, nego vi se ispunjavajte Svetim Duhom. Ispunjavajte se Svetim Duhom. Okrenite svoje misli ka pozitivnim stvarima Božje reči. I onda kada vi to uradite, vi se ispunjavate Duhom. Ako se loše osjećate, okrenite to u pozitivno i kažete, ja imam mir koji prevazilazi svaki razum. Ja imam radost i ja sam najradosnija osoba na svijetu zato što ću ići u 1000-godišnje carstvo. I kada to radite, vi sebe ispunjavate. I kada ispunjavate sebe Duhom, onda će Božja reč sazrevati i dovesti vas do vremena žetve, o kome smo mi ovdje govorili, sada iz 14. glave Otkrivenja. On će uzeti zreloga vernika koji sebe je ispunio Duhom i u kome su svi rodovi Duha sazreli, i onda je sazrelo i došlo vreme žetve. Gospod Isuse Hriste, tvoja jednostavnost, tvoje reči, oče, kako si ti dostavio i kako si to načinio tako lakim i tako jednostavnim. Oče, mi gledamo iskustvo koje imamo, gledamo tu pobjedu koju imamo, gledamo tu promjenu u nama koja se dešava, mi je verujemo u nju i mi živimo za to, oče, i mi smo iskusili da je Bog dobar. Hvala ti, Gospod Isuse Hriste, što svaki dan menjaš našu unutrašnjost i što sve više živiš u nama. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što su sa svim nemiri napuštaju nas i našu unutrašnjost i što se naseljava tvoj mir koji prevazilazi svaki razum. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što sve grešne želje nestaju iz nas. Hvala ti, Gospode, što jedina želja koju imamo ostaje da ti služimo i da te proslavljamo i da širimo tvoje evanđelje dok je to određeno za nas. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što ti živiš u nama i što mi živimo u tebi. Oče, hvala ti što si nas naučio ovim velikim stvarima, istinama Božje reči, i što si nas naučio kako da praktikujemo Božju reč i pobeđujemo sa njoj. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što si izbacio svaki ponos iz nas i što se u nas uselila poniznost i što nas to čini sve boljim i boljim hrišćanima. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što menjaš naše misli i mi više ne razmišljamo o stvarima sveta, nego mislimo o tvojoj reči, jer mi imamo um Isusa Hrista. Oče nebeski, hvala ti što tvoja reč proizvodi u nama Hristov um, Hristovu inteligenciju, oče, Hristov razum, oče. Mi verujemo da imamo Hristov razum i da ne razmišljamo onako kako svet razmišlja, nego da razmišljamo onako kako Bog razmišlja. Oče nebeski, hvala ti za tu veliku poruku jedinstva koje je prorok nazvao nevidljivo jedinstvo nebeskog mladoženja i zemaljske neveste. Da, Gospode Isuse Hriste, to jeste nevidljivo jedinstvo, za svet je nevidljivo, ali za nas je ono realno zato što je ti u nama živiš i ovo je dan u kojem mi to znamo i u kojem mi to prepoznajemo. Predajemo se u tvoje ruke, Oče, i verujemo da će sve naše molitve biti odgovorene, verujemo da će naši bližnji biti spaseni, verujemo da ćeš ti to učiniti za nas i verujemo još više i mi ti zahvaljujemo za to i mi verujemo, naša vera raste poput Abrahama, ona je sve veća i veća iz dana u dan sve dok se to ne desi. Sve je moguće onome koji veruje, ti si rekao također, ako molite Oca nešto u moje ime, ja ću učiniti da vaša radost bude potpuna, i ti si Bog koji ne može lagati, ti si Bog koji je Bog istine, i ti ćeš to učiniti, Gospode Isuse. Hvala ti za to, najveličanstveni Bože, predajemo se u tvoje ruke za tvoju slavu.